иктисадияти азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 9 декабрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Ош шаардык мэриясы авариялык абалдагы көп кабаттуу эки турак жайдын жашоочуларын чукул арада башка жака көчүү керектигин эскертти.
Бул жерде жашаганыңыздар кооптуу, өтө кооптуу. 5-6 бал жетип турса, мына үй күп этип чукула турган болсо, ким жооп берет деген нерсени айтып атат.
Түркия менен Орусиянын ортосундагы кризис кыргыз ишкерлери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда.
Биз азыр Евразиялык биримдикке да кирдик. Эки өлкөнүн ортосундагы баажы дагы алынып салынды. Ошого бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул кризистен мүмкүнчүлүктөргө айландыра алабызбы? Сөзсүз айландыра алабыз.
Кыргызстан менен Тажикстанда кенже курактагы балдарга билим берүү жаатында атайын программа иштей баштады. Булардын баардыгына алдыдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Ал эми баяндар топтомуна өтөрдүн мурда акыркы жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ооганстандын Кандагар шаарындагы аба майданга 8 декабрда талиптер кол салды. Куралчан 3 кишиаба майдандын жанындагы мектепке кирип алып, аэропорттун кызматкерлерине жана күч түзүмдөрүнө каршы ок чыгарганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Курмандыктар жөнүндө азырынча эч кандай маалымат жок. Жоочуларга ооган коопсуздук күчтөрү жооп иретинде ок атты. Талиптердин өкүлү Юсуф Ахмади бир нече шериктери аэропорттун аймагына кирип барып, андагы коопсуздук күчтөрү менен салгылашып жатканын билдирди. Ооган бийлиги соңку мезгилде талибан кыймылы жанданып, өкмөттүк күчтөр менен тирешүүсү күч алганын белгилеген болчу. Орусия ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы алгач ирет суу асты кемесинен сокку урганын маалымдады. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу бул тууралуу президент Владимир Путинге билдирип, калибр ракетасы жер ортолук деңизинде Ростов-на-Дону кемесинен атылганын айтты. Шойгу акыркы 3 күн аралыгында Ту-22 аскер учактарынан Сириядагы согушкерлердин 60 турму бутага алынганын кошумчалады. Андан сырткары коргоо министри 24 ноябрда Түркия уруп түшүргөн учактын кара жашыгы Сирия жана Орусия аскерлеринин чогуу аракетинин негизинде табылганын белгиледи. Путин бул боюнча иликтөө эл аралык эксперттердин коштоосунда уюштурулуусун тапшырды. Түркия чек ара мекиндигин бузганы үчүн учакка сокку урулганын айтып келет. Москва муну четке кагууда. Бишкекте коррупцияга каршы флешмоб өтөт. Кыргызстан коррупциянын чынжырын үз аттуу эл аралык акцияга кошулууда. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө карата бүгүн Бишкектеги эски аянтта улуттук ак терек көк терек оюнунун коштоосунда флешмоб уюштурулат. Ага жогорку кеңештеги жаш депутаттар, студенттер катышат. Алар оюн аркылуу жемкорлукка каршы экендиктерин көрсөтүшөт. Депутаттар мен пара албайм жана пара бербейм деп расмий билдирүү жасашат. Иш чараны Биркен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын колдоосунда өкмөттүк аппарат өткөрөт. Акцияга баргандарга коррупциянын чынжырын үз деген жазуусу бар түш белги берилет. Жемкорлукка каршы күрөш күчөтүлгөнү менен Кыргызстан эл аралык уюмдардын байкоосунда паракорлук күч алган өлкөлөрдүн тизмесинен түшпөй келүүдө. Эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүн Кыргызстан 2005-жылдан бери белгилейт. Янукович саясатка кайтууну көздөп жатат. Украинанын мурунку президенти Виктор Янукович РИА Новости агенттигине берген маегинде саясатка кайтууну көздөрүн белгиледи. Ал Украинадагы саясатчылар менен байланышта экенин, бийлик куугун токтоп жүргөн айрым кишилерге жардам берип жатканын айтты. Виктор Янукович 2014-жылдын февралында Киевде жарандардын нааразылык акцияларынан улам өлкөдөн чыгып кеткен, азыр Орусияда. Кыргызстан менен Тажикстанда балдар үчүн бирдиктүү долбоор жүрүүдө. ЮНИСЕФтин балдарды коргоо жана билим берүү программасынын алкагында Кыргызстан менен Тажикстанда кенже курактагы балдарга билим берүү жаатында атайын долбоор иштеп жатат. Программанын координатору Асылбек Күнгөров азаттыкка билдиргендей, ушул тапта долбоор Кыргызстандын Баткен жана Лейлек, Тажикстандын Исфара жана Бабажан Гафуров райондорунда ишке ашырылууда. Анын алкагында Кыргызстанда 11 жамааттык бала бакча ачылды. Ушундай эле бала бакчалар Тажикстандагы 20 мектептин базасында уюштурулду, дейт Күнгөров.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстанды салыштырганда мектепке чейинки билим менен камсыз болуунун пайыздык деңгээлдеги айырмасы бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда акыркы статистика боюнча 23% балдар мектепке чейинки билимге тартылып атса, ал эми Тажикстанда бул процент 13% түзөт.
деди Күнгөров. 9-11 декабрь күндөрү Ош шаарында эки мамлекеттин тийиштүү адистери чогулуп, жогорудагы маселеде талкуу уюштурушат жана бирдиктүү сунуштарды иштеп чыгышат. Канышанын көз жашы драмасы Лондон сахнасында коюлат. Кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевтин Канышанын көз жашы драмасы англис тилине которулуп Лондондогу Арзу Артс Борбор Азиялык театрында сахналаштырылып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жазуучу өзү кабарлады. Анын айтуусунда Курманжан Датканын таржымалы тууралуу бул пьеса британиялык көрөрмандарга 2016 жылдын июнь айында тартууланат.
Аны ошол Англиянын англичандардын белгилүү актерлору ойнойт. Курманжан Датканын ролун британиялык белгилүү актриса Кейти Травлян деген актриса ошол ролго бекитилиптир да. Азыркы күндө даярдык жүрүп атат.
Жакында эле Султан Раевтин Жан жаза аттуу романы Лондондо орус тилинде басылып, англисче варианты даярдала баштаган болчу. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына бул кабардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында да орун алган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 1, Баткенде 8, Таласта 5 градус жылуу болот. Ошто жана Жалабатта 9, Ысык Көлдө 6, Нарында 3 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жана кар жаайт, 8 градуска чейин жылуу болот, бирок кечке жок 0 градуска чейин төмөндөйт. Бир үйдү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Ош шаардык мэриясы авариялык абалдагы көп кабаттуу эки турак жайдын жашоочуларын чукул арада башка жака көчүү керектигин эскертти. Кала жетекчилиги ал тургай жаңы үй сала турган инвесторду таап койгонун кабарлады. Тургундар болсо башка жакта жашоого шарттары жоктугун айтып, мэрияны шаштырбоону өтүнүшүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаардык мэриясынын экологиялык техникалык инспекциясынын архитектура жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен түзүлгөн атайын топ авариялык үйдүн жашоочуларына батирме батир кыдырып эскертүү берип жатты. Алардын айтымында Курманжан Датка көчөсүнүн 264-чү жана Ленин көчөсүнүн 351-чи көп кубаттуу турак жайлары соңку жер силкинүүдөн кийин дээрлик жашоого мүмкүн болбой калган. Ага карабай башка жака көчпөй жаткан тургундарга Ош шаарынын биринчи вице мэри Замир Аскаров мындайча кайрылды.
Бизге Гошекетек инспекция МЧС окручениясын берген 4-чү даражадагы авариялык үй деп турат. Бул жер жашаганыңызда кооптуу, өтө кооптуу азыр. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо надежныйраак бирөөнүн тууган уруктарынын үйүнө барып тургула деп атабыз. Бул жерге биз эртең инвестор алып келсек, инвестор менен бетме бет сүйлөшкүлесиңер дагы. Ал инвестор эртерээк муну бузуп туруп, эртерээк башка үй тургузуп берсе силерге. Биз ошол эле нерсенин максаты менен келдик силер мына. Дагы бир 5-6 бал жети турган болсо, мына үй күп эле түшүп кала турган болсо, соода түйүндөрүн адам тамак ичпаса же соода кылып атса, ким жооп берет деген нерсени айтып атат.
Калаа жетекчилери аталган эки көп кабаттуу үйдүн тургундарына буга чейин да бир нече жолу эскертүү беришкен. Үйлөр 2008 жылы эле жараксыз абалга кептелип, 2011-2012 жылдары да зилзиладан жабыр тарткан. Соңку жер силкинүүлөрдөн кийин үйлөр такыр эле жашоого мүмкүн болбой калды дешет бийликтер. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык бөлүмүнүн өкүлү Нурбек Исмаилов буларга токтолду.
Эми жер туруу болсо бул аябай эле кооптуу болгондон кийин көчүп түшүп калышы деле мүмкүн. Эми бир кудай билет. Булар эми атайын кыргыз КНИИБ тарабынан текшерилип, ал жерден бул үйлөрдү кооптуу деп 4-чү даражада авария деп чыгарып беришкен. Ошол күндөн баштап бул жерге жашаганга болбойт деп биз аларга эскертүү бергенбиз. Алардын үйүнө коолап чыгып же өзүнүн менчигинен кууп чыгып неме кылганга чейин биздин чектелет экенибиз ушуларды кооптуу бул үй, бул жерде жашабагыла, адам өмүрүнө аябай зыян деген эскертмелерди берип келатабыз. Жылда 2011-12 жылда ушул эскертип айтабыз.
Шаардын борбордук көчөлөрүндө жайгашкан бул эки көп кубаттуу үйдө 100 жакын үй бүлө турактайт. Калаа бийлиги үй бузулуп анын ордуна жаңы турак жай салынгыча жашоочуларды башка жакта түнөп турууга чакырууда. Чечим акыркы экенин эскерткиси келдиби? Айтор, мэрия үйлөрдүн биринчи кабатында жайгашкан дүкөн, кафе жана башка жайлардын жарыгын жана сууларын өчүрдү. Дүкөндөрдүн биринин ээси Айзат Сапарбекова бийликтин бул аракетин мыйзамсыздык катары баалады.
Сразу эле коммерческий точка светин өз андайында деп коркуткан, бул вообще немеге жатпайт, акылга сыйбастык нерсе. Биз буларды кармап аткан жокпуз. Пожалуйста, донорлорду алып келгиле, биз да сүйлөшөбүз, биз да өзүбүздүн ультиматумубуз бар. Бул деген биздин жеке менчигибиз.
Жашоочулар ошондой эле башка жакта Батирде жашоого жетиштүү каражаттары жоктугун билдирүүдө. Алар мындан сырткары жаңы үй салчу инвесторлор алдап кетет деп кооптонушууда. Номер 264-үйдүн тургуну Жамила Кадырова мындай дейт.
2008 жылы аварий деп табылган. Ошодон бери эми кечеги жер титирегенде дагы биз деле кооптонуп, коркуп жашап атабыз. Кээ бир инвесторлор алдап кетип атат да элдерди. Биз көбүлө Ошто салынган үйлөр аварий болуп калды да, жаңы үйлөр. Ошодон да кооптонуп атышат. Аварий үйдөн дагы аварий үйгө барып калбайлы деген ойдо убактылуу бир жакка эми мэрия жардам берип көчүрүп турса, анан договорду мэрия өзү контролдоп алдабай турган болсо элдер чыгат.
Катар катар орун алган соңку зилзаладан кийин Ош шаарында 178 объекти текшерүүгө алынган. Анын ичинен 60 жеке турак жай жана 20 социалдык объектилер кооптоо абалда экендиги жана толугу менен кайра оңдолушу керектиги аныкталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кийинки мүнөттөрдү маек үчүн бөлсөк. ЮНИСЕФтин балдарды коргоо жана билим берүү программасынын алкагында Кыргызстан менен Тажикстанда кенже курактагы балдарга билим берүү жаатында атайын программа иштеп жатат. Ал кандай долбоор, эмне иштер аткарылат жана андан жеткинчектер кандай пайда көрөт? Алдыда ушул суроолор камтылган маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна ЮНИСЕФтин балдарды коргоо жана билим берүү программасынын координатору Асылбек Күңгүров жооп бермекчи. Асылбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Асылбек мырза, Кыргызстан менен Тажикстан балдарды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү иш чараларды баштаган экен. Ал сиздердин программа аркылуу ишке ашып жатыптыр. Эки өлкөнүн аракеттери бирикти деген сөздү чечмелеп бересизби? Кандайча бул бирикип атат?
ЮНИСЕФ Кыргызстандагы офиси көп жылдан бери ошо ЮНИСЕФтин Тажикстандагы офиси менен чогуу бирдиктүү долбоорлорду аткарып жүрөбүз. Азыркы мезгилде Кыргызстандын ЮНИСЕФтеги офиси, Тажикстандын ЮНИСЕФтеги офиси менен чогуу чек арадагы мамилелерди чыңдоо, чек арада жашап жаткан балдардын негизги мамлекеттик жана муниципалдык услугаларга болгон талаптарын кеңейтүү максатында ошондой эле чек арадагы проблемаларда ушул өзгөчө мектепке чейинки балдардын жабыр тарткандыгына байланыштуу ушундай бирдиктүү долбоор иштеп чыгып, азыркы күндө бирге иш жүзүнө ашырып жатабыз. Тагыраак айтканда, азыр Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунда, ошондой эле Тажикстандын Ишпара жана Бабажан Гафуров райондорунун аймагында биз пилоттук айылдарды тандап, ошол жерде мектепке чейинки балдардын мектепке чейинки билимге болгон шарттарын жакшыртуу боюнча долбоордун үстүндө иштеп жатабыз.
Мисалы конкреттештирип айта турган болсок, эмне иштер аткарылат?
Бул долбоордун негизинде азыркы күндө Кыргызстандын аймагында Баткен жана Лейлек райондорунда 11 бала бакча, жамааттык бала бакчалары ачылды. Ал эми тажик тараптан 20 бала бакчалары, бирок алар мектептердин базасында ачылды.
Сиздердин программанын жардамында э?
Ошол ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аткарып аткан долбоорлорунун негизинде аткарылып жатат.
Кыргызстан менен Тажикстан бир континентте жайгашкандыктан бул өлкөлөрдөгү балдардын проблемалары деле бири бирине окшоп кетет же мындай өзгөчөлүктөр барбы эки өлкөдө? Байкап көрдүңүздөрбү?
Негизинен алып караганда Кыргызстандагы жана Тажикстандагы мектепке чейинки билим берүү системасынын проблемалары бири бирине окшош. Эми кээ бир жагдайлар бар. Тажик тарапта калктын саны өтө жыйыш жайгашкандыктан аларда ошол мектепке чейинки жаш балдардын билимге болгон тартылуусу дагы бирдей эле ошо пропорциональный деңгээлде. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстанды салыштырганда мектепке чейинки билим менен камсыз болуунун пайыздык деңгээли дагы айырмасы бар.
Мисалы
үчүн Кыргызстанда акыркы статистика боюнча 23% балдар мектепке чейинки билимге тартылып атса, ал эми Тажикстанда бул процент 13% түзөт.
Маселе ЮНИСЕФтин атайын программасы менен гана чечилип калышы же көйгөй азайышы мүмкүнбү, же коомчулукка да коюлган бир талаптарыңар барбы?
Тилекке каршы ЮНИСЕФтин жалгыз аракети менен бул маселе чечилбейт. Ошондуктан ушул проекттин негизинен келип чыккан проблемаларды изилдеп, ЮНИСЕФтин эки өлкөдөгү офистери эртең 9-10-11 декабрда Ош шаарында эки өлкөнүн билим берүү министрлигинин ошол мектепке чейинки балдарга билим берүү багытындагы адистери менен, ошондой эле эки өлкөдөгү мугалимдердин билимин өркүндөтүү институттары, ошондой эле практиктер жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен чогуу семинар өткөрүп жатат бул багытта. Бул семинардын негизги максаты ушул мектепке чейинки билим берүүдө толеранттуулукту киргизүү, окуу программалары аркылуу киргизүүнү сунуштайык, өкмөткө сунуштайык деген максатыбыз. Себеби биздин изилдөөлөргө караганда чек ара аймактарында ошол балдарды жаш кезинен толеранттуулукка, достукта жашоого үндөп барсак, ал келечекте өзүнүн натыйжасын берери анык.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна ЮНИСЕФтин балдарды коргоо жана билим берүү программасынын координатору Асылбек Күңгүров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ооганстандын Кандагар шаарындагы аба майданга 8 декабрда талиптер кол салды. Орусия Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы алгач ирет суу асты кемесинен ракеталык сокку урду. Коррупциянын чынжырын үйүз аттуу эл аралык акциянын алкагында бүгүн Бишкекте ири флешмоб өтөт. Украинанын мурда президенти Виктор Янукович саясатка кайтууну көздөп жатканын билдирди. Сириядагы саясий жана куралдуу оппозиция өкүлдөрү Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарына чогулуп сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Султан Раевтин Канышанын көз жашы драмасы англис тилинде Лондон сахнасында коюлат. ЮНИСЕФ Кыргызстан менен Тажикстанда бала бакчаларды өркүндөтүү боюнча бирдиктүү долбоорду ишке ашырууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз интернет барагыбызга башпаңыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Уктурубузду улантып, эми көңүлүңүздү учурда актуалдуу болуп турган темага бурайын деп турам. Түркия Орусиянын экономикалык санкцияларына каршы жооп чара көрө аларын, бул үчүн план даярдаганын, бирок сүйлөшүүлөр үчүн да ачык экенин билдирүүдө. Анкара менен Москва соода согушунда канчалык терең кете алат? Эки өлкө ортосундагы кризис экономикага келгенде кыргызстандык ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратабы? Кабарчыбыз Улан Алымкулунун мына ушул жана башка суроолоруна Стамбулдагы кыргыз ишкери MCM Group компаниясынын башчысы Максат Кошоев жооп берди.
Максат мырза, саламатсызбы? Сиздердин MCM Group компания акыркы жылдары такай ишмердигиңиздердин негизги багыттарынын бири Орусияга, Борбор Азия аймактарына багытталган. Сиздер бул жака ошо Түркиянын товар импорттойсуздар. Түркия Орусия ортосундагы азыркы кризистен жеке сиздердин компанияга кандай чыгым кесепеттер болуп жатат, же сиздер муну анчалык сезген жоксуздарбы?
Рахмат сурооңуз үчүн. Бул экспорт боюнча 2013-2014 жылкы статистика боюнча биздин компаниябыз экспортто 1-500 компаниялардын тизмесине кирген. А көлөмү боюнча анча чоң компания эмеспиз. Бирок сиз айткандай, Орусия, Борбор Азия, Украина, Азербайжан, Кавказ өлкөлөрүнө түрк товарларын экспорттоо менен алекпиз. Көп жылдан бери ошо экспорт менен алекпиз. Бул фирмабызда тазалык материалдары, стройматериалдар жана продукт питания болуп 3 сферада экспорт кылабыз. Эми азыр Орусия менен Түркия ортосундагы кризис деп койсок болобу, билбейм. Биздин жумушубузга, ишибизге өтө деле чоң таасирин тийгизген жок ачыкчасы. Эмнеге дегенде, бул Борбор Азияга, өзгөчө Кыргызстанга, Таджикстанга, Өзбекстанга биздин экспортубуз аякы 2 жылда, аякы 1 жылда экономикалык кризиске байланыштуу көлөмү так эле түшүп кеткен десек болот. Эмнеге дегенде, буга таасир Россиядагы кризис биздин Борбор Азияга түздөн түз таасирин тийгизди. Мунун таасири да бизге дагы тийди. Соодабыз и так эле азайган эле. Бирок бул Орусия менен Түркия мамлекет ортосундагы кризис бул кризисти бир аз дагы тереңдетти десек болот.
Демек, Максат мырза, сиздердин унааларда калып калды, баягы жолдо кризис болбоду, тиги Орусия айрым тосолуктар киргизгенден кийин ушу борбор Азияга бараткан, Казакстанга бараткан алар калкалуу деген жолдо.
Орусиянын кире беришинде биздин машиналарыбызда калды жолдо. Биз бул кризистин тез чечилерин күтпөдүк, ошондуктан маршрутту алмаштырдык. Бул маршрут ар бир машина үчүн 2,5-3 миң долларга расход көбөйдү. Бирок айла жок, күтүрө албайт элек товарларыбызды Азербайджандан, Бакудан Октава портко ошол жактан паромдор менен өткөзүп, товарларыбызды жеткизүүгө аракет кылдык.
Демек, мунагу кыйынчылыктар сиздерге ушу маршруттун гана багытын издөөгө, бир маршруттун багытын издөө жагынан гана бир айрым маселелер жараткан экен да, башка жактан эч кандай чыгым жок, зыян жок, туурабы?
Бул эми бизге чыгымдай көрүнбөшү мүмкүн, бирок менин оюмча логистиканын, транспорттун кымбаттоосу бул Кыргызстанга барган товардын, Өзбекстанга барган товардын баасын дагы кымбаттатат деп ойлойм. Ошого бул экспортко баары бир түздөн түз азыркы ушул убакта түздөн түз таасирин тийгизбесе дагы, бир узун мөөнөттө сөзсүз терс таасирин тийгизет деген ойдомун.
Жакшы, эми мына Түркия, Орусия ортосундагы бир чоңураак экономикалык маселелерге келсек да, сиз жаңылбасам Түркиядагы бизнес чөйрөдөн жакшы кабарыңыз бар. Акыркы жылдары Түрк менен Орусия өкмөттөрүнүн ортосунда бир эки ортодогу азыр бир 30 миллиард доллардын тегерегиндеги сооданы 100 миллиардка чейин чыгарабыз деген амбициялуу пландар бар эле. Мыналар ачык жарыялашкан. Эми бул пландар бери дегенде ошо президенттер Путин менен Эрдоган бийликте турган кезде ишке ашпай калды окшойт. Бирок ошол эле учурда эки өлкө бири бирине мына экономикалык жактан кол үзө албай турган бир секторлор, тармактар дагы бар да. Албетте эле Орусия экспортунун көлөмү Түркиянкына караганда чоң. Орусия мына жылына Түркияга бир 30 миллиард куб метрдей газ сатууда, андан башка мына 4 миллион тоннадай буудай сатат, болот сатат, мунай дагы сатат. Түркия болсо былтыр Россияга бир 6 миллиард долларга товар экспорттоптур. Бул негизинен айыл чарба жана текстиль продукциялар экен. Быйыл болсо бул сооданын көрсөткүчү 9 айда 3 миллиардка долларга жетпеген көрсөткүчкө түшүп кеткен. Жана сиз айткан кризистерден улам. Албетте эми соода баланстагы айырмачылыкты Түркия жана Орусиядан Түркияга жылына барган 3 миллиондой турист эсебинен дагы толтурчу. Мени сурайын деген да, Орусиянын санкциялары азыр негизинен Түркиянын азык түлүк тамак аш өндүрүшүнө, туризм секторуна багытталбадыбы? Түркиядагы бизнес чөйрө эмнелеп жатат да? Мисалы ошол зыян тартып аткан секторлордагы ишкерлерди колдоп, Түркиядагы жооп экономикалык чараларды көрүш керек деп жатабы, же Түрк өкмөтү сындап жатабы да ушул кадамга барган?
Чоң бизнес ассоциациялар бар, ТУСИАТ, МУСИАТ деген чоң бизнес ассоциациялар бар, чоң ири компаниялар бул ассоциациялардын мүчөлөрү. Бирок бул ассоциациялар бүгүнкү күнгө чейин ачык айкын бул кризисти сындап, же Түркия мамлекетин сындап, же Орусия мамлекетин сындап ачык бир жария бир сөз сүйлөшпөдү. Бул негедир билбейм, ар кандай себептер болушу мүмкүн буга. Бул Түркиянын мамлекетиндеги ички саясат дагы таасир этиши мүмкүн. Бирок сиз айткандай чоң ассоциациялардан бул кризисти кандай чечсе болот, бул кризиске кандай бир чара көрсө болот деген бир бүгүнгө чейин пикир, бир баян айтылбады. Сиз айткандай иш чөйрөлөрүнүн мындай конкреттүү түрдө бир чечим болобу, же бир маселени критикалоо жөнүндө бир эч нерсе буга чейин чыкпады.
Зыян тартып аткан секторлордун өкүлдөрү да, мисалы ошо туризм тармагынын, тамак аш, айыл чарлардын чыккан жок демек, туурабы? Бул кризис боюнча мындай
бул кризис сиз айткандай кыска мөөнөттө, бир айдын ичинде таасирин тийгизбесе дагы Түрк экономикасына, узун мөөнөттө сөзсүз терс таасирин, чоң терс таасирин тийгизет деген оюм бар менин. Анткени сиз айткандай туризм, андан башка Түркиянын экспорту, туризм сектору Түркияда өтө чоң секторлордон болуп билинет. Азыр секторлорду иштеген фирмалар өздөрүнүн пикирлерин ачык айкын айта алышпай атат. Билбейм негедир айта албай атышат, бул саясий бир басымда болушу мүмкүн. Мен биле албайм муну, бирок ачык айкын пикирлерин айтыша элек азырынча.
Кийинки суроо, жана биз учка энергетикалык долбоорлор, газ тууралуу сөз кылбадык Түркия ортосундагы. Мына Эрдоган мырза президент саясатчы катары мына Россиянын газынан, энергетикасынан Түркияда эле баш тартып коюп атат дегенде билдирүү жасады. Эми бул албетте саясатчынын көз карашы, саясатчынын билдирүүсү. Россия болсо Түркия аркылуу Европага бир газды чыгаруу планы бар эле, Түрк агым деген долбоор, анан баш тарткандыгын расмий билдирди. Эми Россиянын Түркияда 20 миллиард долларга тиги атомдук электростанцияларды куруу планда бар болчу, ал долбоордо токтойт окшойт да. Ушу Россиянын мунай газынан Түркия чын эле баш тарта алабы да? Башка альтернативалар барбы Түркия үчүн?
Башка альтернативалар менин оюмча жок. Анткени Түркия мамлекетинин импорттогон ошол мунайдын 58% Россиядан, Россия мамлекетинен, Орусия мамлекетинен импорттойт экен. Мунун 19% Ирандан, Анан бир 9.5-10% жакын Азербайжандан алынат экен. 87% тилеп атат бул 3 мамлекеттен мунайдын импорту. Анан 13% бар экен бул дагы Нигерия жана Алжир мамлекеттеринен. Бул жеке мунай алып келип, бул жакта переработка кылып, кайрадан иштетип туруп колдонуп атышат. Бул Нигерия менен Алжирден алып келе турган 13% мунайды. Сиз айткандай, Орусия ошондо 58% менен Түркиянын мунай муктаждыгында биринчи орунда турат. Мен оюмча Эрдоган мырзанын айтканы канчалык конкреттүү бул саясат чыгатары айтышы мүмкүн, бирок азыркы этапта мен айткандай, Түркиянын 45% электр энергиясы мунай менен иштетилип алынат экен. А Түркия, билесиздер, туризм жана өндүрүш бул жакта өнүккөн. Чет мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге экспорт менен экспорту азыркы убакта ушу 130 миллиардка жакын экспорту бар жылдык. Бул Түркия үчүн өтө чоң сумма. Эгер электр энергиясында, мунайда бир проблема боло турган болсо, Түркиянын өндүрүшүнө бул түздөн түз таасир тийгизет. Бул Түркиянын экономикасы үчүн дагы өтө чоң таасир тийгизет деп ойлойм. Ошон үчүн буга альтернатива катары Катардан болобу же Саудиядан болобу же башка мамлекеттерден болобу, азыркы этапта Түркиянын ушул инфраструктурасы менин оюмча башка жерден, башка өлкөлөрдөн мунай алууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Демек газ боюнча да эки өлкө бири биринен кол үзө албайт, туурабы? Газ боюнча да бул жакын келечекте
кол үзө албайт, анткени Россиянын дагы бул Түркияга газ, мунай сатууга муктаждыгы бар деп ойлойм. Анткени 2 жыл мурун Европа мамлекеттери Евро биримдик газ, мунай импорттоону 30% менен чектеди деп билем. Бул статистиканы бир текшеришибиз керек, бирок менин билишимче 30%ке чектелди. Баягы энергетикалык бир бирөөгө энергетикалык көз карандылык бул өтө чоң проблема экен. Европалыктар сезди окшойт, 30% менен чектеди импортту. Россия, билесиз, дүйнөдө мунайды өндүрүп чыгарышта алдыңкы өлкөлөрдөн турат. Ошого булар өндүргөн мунайды сатыш керек. Азыркы дүйнөлүк бир глобалдык кризис убагында сатыш керек деп ойлойм. Менин оюмча эки өлкө бири бири менен кол үзө албайт, сиз айткандай. Бул саясий проблема болушу мүмкүн, бирок экономика жактан бул эки мамлекет бизнесте
кол үзө албайт, анчалык чоң
кол үзө албайт. Бир канча таасир могул окуялардан кийин бир убактылуу таасир бериши мүмкүн, бирок узун мөөнөттө 2016-жылдан баштап менин оюмча бул экономикалык катнаштар өнүксө керек деп ойлойм.
Жакшы, Максат мырзам, акыркы суроо мына, албетте эки өлкө ортосундагы экономикалык башка кризис болобу, кризистен пайда издөө жакшы эместир, бирок эми баягы орун бош калбайт дегендей, мисалы орус бийликтери өздөрү айтып атат, мисалы Түркиянын азык түлүгүнүн ордун башка борбор азия өлкөлөрүнүн азык түлүгү ээлейт деп. Түркия деле эми Россияга сата албаган продукциясын албетте жакынкы чыгышка жана Европага бурат, алардын ишкерлери да кол кушуруп отуруп калбаса керек. Ушул Түркия орус ортосундагы мына экономикалык кризис деп коелучу, саясий кризис, ушундан мисалы кыргыз ишкерлери үчүн кандай бир жылчык, кандай бир боштук ачылып жатат да, ишкер катары айтсаңыз да, мисалы ошол эле учурда, мисалы Кыргызстанда күнөскана өндүрүшүн бир жолго коебу деген чакырыктар болуп жатпайбы, ошого инвестиция көбүрөөк жумшайлы дегендей да. Негизи ушул боштуктан бир кыргыз ишкерлери да орун таба алабы деген суроо да сизге, ишкер катары эмне перспектива, эмне келечекти көрүп турасыз?
Кыргызстан үчүн, кыргызстандык ишкерлер үчүн Орусия мамлекетинин ал жердеги ошо базары, экономикасы биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Биз азыр евразиялык биримдикке да кирдик, эки өлкөнүн ортосундагы баажы дагы алынып салынды. Ошого бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиз айткандай, бул кризистен мүмкүнчүлүктөргө айландыра алабызбы? Сөзсүз айландыра алабыз. Сиз айтканда, күнөсканалар болобу, азык түлүк продукция болобу, буларды өндүрүштө биздин кыргызстандык ишкерлер үчүн бул менин оюмча бир мүмкүнчүлүк, мүмкүнчүлүктү колдоно алыш керек. Өзүмдөн мисал келтире алайын. Биз Кыргызстанда ошол кол аачу салфеткаларды чыгарып баштадык, бирок ал жерде азыр Россияга сата албай атабыз, Казакстанга сата албай атабыз. Эмнеге дегенде, биздин сертификациялоо борборубуз жок экен Бишкекте. Биз Алматыга жөнөттүк эмелерибиз, Алматыдан дагы күтүп атабыз. Мындай тоскоолдуктар болуп атат. Кыргыз мамлекет катары ушуларга бир караш керек го деп ойлойм. Анан эгер кыргызстандык ишкерлерге ушул Россиядагы ушул мүмкүнчүлүктү пайдалануу үчүн күнөсканаларды болобу, азык түлүк продукциясын чыгаруудабы, мамлекет катары кредит болобу, финансы жактан бир колдоо көргөзүш керек дейм, сөзсүз. Эмнеге дегенде, биздин кыргызстандык ишкерлер азыр өтө мындай риск алып, өтө экономикада бир секирүү эмела турган бир азыр опыт дагы пайда болду, биз кыргызстандык ишкерлерде билим дагы пайда болду дегендей, бул мүмкүнчүлүктү сөзсүз түрдө колдонушубуз керек деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк барбы десеңиз, сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк дагы бар.
Рахмат ана сизге, маегиңизге. Биз менен Стамбул шаарынан байланышта кыргыз ишкери MCM Group компаниясынын башчысы Максат Кошоев болду. Аны менен мен Улан Алымкулду маектештим. Саламатта туруңуз, жакшы караңыз, ишиңизге ийгилик.
Сиздерге да ийгиликтер, рахмат.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кеси бардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Урматтуу угармандар, мына ушу менен таңк Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Унутпаңыздар, биздин одон жаңырган баардык кабар макалалар Азаттык чекит кежи сайтында да бар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Пришли фотографии и выиграй смартфон в нашем фотоконкурсе. Все профессии важны. Отправляйте нам свои авторские фотографии, раскрывающие важность разных профессий. Участники могут прислать только одну фотографию хорошего качества с описанием профессии. Лучшее фото будет определено посредством онлайн-голосования. Прием фотографий продлится до 31 декабря 2015 года. Главный приз – смартфон LG. Присылайте ваши работы по WhatsApp или на электронную почту jashtar2014@gmail.com. Более подробную информацию вы можете найти на сайте rus.azattyk.org. Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Малый бизнес в Кыргызстане в долговой яме. Предприниматели выходят на митинг из-за невозможности отдать взятые до кризиса валютные кредиты. Армию проблемных заемщиков ежедневно пополняют сотни торговцев и бизнесменов. В долговой яме оказалось значительная часть населения страны. Как выйти из сложившейся ситуации? Попытаемся разобраться в программе. В гостях у меня председатель комитета по защите прав заемщиков Динара Назаркулова. Здрасте.
Здравствуйте.
И экономист Кубан Чороев. Здрасте, Кубан.
Здравствуйте.
Мы знаем, что заемщики страдают в первую очередь из-за валютного колебания. За год американский доллар подскочил почти на 30%. Плюс ко всему, вслед за санкциями в России произошел кризис, который напрямую отразился по всему региону, в частности, в Кыргызстане. О каких масштабах сегодня идет речь? Пожалуйста, Динара Назаркулова, вам слово.
Спасибо. Ну, этот вопрос о проблемных заемщиках, конечно, она уже идет уже почти с 2010 года. Угу. А сейчас, в данный момент, она еще больше увеличилась. Раньше у нас был список больше 5000 заемщиков, которые не могли по всему Кыргызстану. Сейчас вот за вот эти две недели мы открыли новые сейчас, это самое, которые к нам приходят люди, да, за две недели поступило, вот я когда сюда шла, я посмотрела, почти 400 человек за две недели. Новые заемщики новыми проблемами, которые не могут оплатить кредиты, взяли кредиты и не могут оплатить. Ну, действительно, а что, вот сегодня даже вот такой вопрос поднимали. Как можно госслужащим, да, тоже вот такие большие кредиты давать, если у них заработная плата не превышает там, ну, 20 тысяч не превышает. Вот, поэтому сейчас действительно идет большой экономический, я думаю, что если даже скажу коллапс, наверное, это будет это уже правильно. Потому что действительно, кто брал кредит, сейчас они не в состоянии выплачивать, и они уже не знают, что делать.
Можно ли говорить о том, что значительная часть населения сидит сейчас на кредитах? Есть ли у вас какие-то данные?
Да, конечно.
Цифрах?
Я могу смело сказать, что 80% Кыргызстан сидят в долговой яме. Потому что в одном доме и мама, и папа, и сын, и сноха, всех, что кто могли, берут кредиты. В тех же микрокредитных компаниях и в банках. И поэтому не могут они никак выйти из этой ситуации.
Но вы, в первую очередь, недовольны тем, что правительство не предпринимает никаких мер для стабилизации курса доллара, который то и дело ставит новые рекорды.
Да, конечно, конечно,
мы недовольны. Последние несколько недель вы активно принимаете участие в митингах, в акциях протеста. Что-либо изменилось?
Нет, ничего пока не изменилось. Внятных этих решений мы не слышали. Вот сегодня у нас был закрытый круглый стол в Акиме, где поднимался этот вопрос, как выйти. Там были все банкиры, там были все микрокредитные компании, там же был Дюркинеш, там было правительство, там был Нацбанк. Ну, реальных решений такого...
Ну, вот я знаю, что на сегодняшний день, например, правительство и Нацбанк советуют ограничить доллар в стране, хождение доллара в стране и проводить крупные расчеты в национальной валюте, в сумах. Речь шла о трансформации некоторых кредитов валютных. Вот как с этим сейчас дело идет?
Ну, с этим делом даже мы сегодня задали вопрос, нам никто не ответил, по какому курсу, по каким процентам будет и по какому курсу будет долларовый переводиться на сумы. Это что-то все так умолчали.
Но это речь идет о всех заемщиках или только о бюджетных?
Нет, мы сегодня просили о всех заемщиках. И не только там ипотечные, но и потребительские кредиты тоже. Угу. Потому что все же страдают. Посмотрите, рынок дурдой. Там же тоже потребительский кредит. Они все взяли на бизнес. Угу. Дурдой сейчас тоже потихоньку вымирает, потому что торговли нету. Вот. Посмотрите, как раньше казахи, там россияне не приезжают к нам. Потому что все везде всюду уравнилось. По налогам, по всем этим. Поэтому и невыгодно сейчас ни казахам, ни россиянам приезжать к нам. А как же теперь дурдоевцам выходить из этих ситуаций? И, кстати, у них кредиты у всех очень-очень большие. Угу. И не только в одном банке взяты. Заложено все свое имущество, заложили. Проблемные заемщики сейчас самый острый вопрос в нашем Кыргызстане.
Должно ли государство как-то вмешиваться? Если да, то как? Каким образом?
Я скажу, что государство не только должно, а государство в нынешней ситуации обязана решить проблему заемщиков. Я скажу почему. Здесь есть такой аргумент, да, главный аргумент, то, что мы видим, что на валютном рынке нестабильность уже на протяжении почти что 2 лет. И основную, скажем так, причину валютных колебаний Национальный банк объясняет
внешними шоками.
Да, внешними шоками или какими-то спекулянтами, которые засели в каких-то коммерческих банках наших, да. Но у меня есть личное видение, личная позиция. Я никогда не говорю необоснованных заявлений. Моя позиция заключается в том, что в нынешней ситуации полностью на валютном рынке ответственность должна взять Национальный банк. Потому что...
Ответственность за что?
За ситуацию.
За падение. За падение, за девальвацию,
да,
сумы.
Потому что, как это ни странно не звучало, но основным спекулянтом на валютном рынке на протяжении 2 лет выступал Национальный банк. Почему? Валютный рынок полностью зависит от баланса массы денег в сомах и в долларах. У нас всегда был определенный баланс. И этот баланс нарушается Национальным банком. Каким образом? Национальный банк выкупает все гранты, кредиты, выручку от реализации золота Кумтора, выкупает на сомы, на свеженапечатанные сомы. А эту выручку, долларовую выручку, то есть гранты, кредиты и выручку Кумтора, ложит в резервы Национального банка. То есть, говоря прямо, все валютные поступления, которые вот именно таким образом приходят в нашу экономику, они не поступают в нашу экономику. Но они прямиком попадают в резервы Национального банка, от которого Кыргызстану ни холодно, ни жарко. Наоборот, правительство тратит свеженапечатанные суммы Национального банка через бюджет, и эти деньги обратно возвращаются на наш валютный рынок. Национальный банк затем создает видимость работы относительно того, Что
то есть вы хотите сказать, что Нацбанк намеренно ведет к тому, что выбрасывает очень много суммов, национальных суммов, на валютный рынок, и тем самым ведет к девальвации.
Да, совершенно верно. Но
Слушайте, я не знаю о намерениях.
Намеренно они это делают или не намеренно. Но я так полагаю, что это такая практика практикуется уже 24 года. Это единственное, почему сегодня вот на протяжении до 2014 года ситуация так не менялась, да? Поскольку там тогда ситуация другая была. Вот мы живем в эру сегодня во времена, когда доллар, курс доллара укрепляется во всем мире. И у Национального банка, вот начиная с конца 2013 и начиная с 2014 года, не было никакой тактики, как себя вести в такой ситуации.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну вот смотрите, вот резонный вопрос изначально задавался. Как быть теми заемщиками? Что должно государство делать? Или не должно ничего делать?
Я хочу затронуть просто один вопрос, да, о масштабах. Сколько наши граждане сегодня должны банковской системе Кыргызстана? Сегодня валовый кредит составляет 94 миллиарда сомов. Из них 55-60% составляют долларовые кредиты. Значит, около 60 миллиардов сомов сегодня население имеет долг в долларах. Что это говорит о том, что сегодня правительство предлагает решать вопрос не тех, которые имеют долги, да, вот не всех, а тех, кто бюджетник или какие-то социальные уязвимые слои населения. Почему? Потому что всем правительство не может из бюджета выделить. Вы видите масштаб нашего, то есть долги равны нашему государственному бюджету. Из этого следует, что всякие попытки правительства решать вопрос за счет государственного бюджета имеют ограниченные возможности.
Ну вот президент на прошлой неделе Алмазбек Атамбаев сказал, что пообещал, да, будем говорить так, что он пообещал трансформировать валютные кредиты бюджетникам, которые брали ипотечные кредиты. Это небольшая доля людей, которые вот сидят сейчас на таких вот займах у комбанков. В принципе, это выполняемая задача. Но тут ведь остаются еще сотни тысяч других людей, бизнесменов, торговцев, которые вот изо дня в день страдают от колебания, скажем, курса. И
основную-то массу составляют именно те люди, которые до кризисные времена как-то справлялись с выплатой кредитов, но наступили другие времена. И нам нужно будет искать нестандартные меры. И одним из главных путей решения проблемы заемщиков я вижу в том, чтобы в решении этой проблемы использовались резервы Национального банка. Мы сегодня имеем резервы около 1 900 000 000 долларов. А для того, чтобы решить проблему заемщиков сегодня, кризисных заемщиков, я считаю, что достаточно около 300 000 000 долларов. Итак, Национальный банк на интервенции тратит, в 2014 году потратил больше полумиллиарда долларов. В этом году до сегодняшнего дня она потратила уже около 300 000 000 долларов. Мы должны видеть в том решении, я считаю, что Сегодня необходимо Национальному банку или правительству, или какому-то отдельному депутату инициировать вот изменений нескольких поправок в закон о Национальном банке Кыргызстана. На сегодняшний день закон о Национальном банке Кыргызстана не позволяет Национальному банку давать кредиты нашим коммерческим банкам в долларах. Необходимо прописать в нашем законе, что Национальный банк имеет право предоставлять из международных резервов Национального банка около трети, хотя бы трети международных резервов Национального банка коммерческим банкам Кыргызстана. Это позволит всем заемщикам проблемным обратиться в свой банк. Этот банк обращается, исследовав их проблему, обращается в Национальный банк и дает список кредиторов проблемных. И Национальный банк перекредитует этих заемщиков за счет международных резервов Кыргызстана. То есть речь не идет о том, что мы потратили международные резервы.
То есть речь идет о том, чтобы как-то растянуть время, да? Вот
речь идет о том, что, да, снизить проценты, во-первых.
Растянуть время.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Динар Назаркулов, вот вы говорили, что некоторые коммерческие банки уже передали некоторые дела заемщиков коллекторским агентствам.
Да.
В буквальном смысле выбивают деньги.
Или в буквальном смысле сейчас банкиры, чтобы сохранить свои, вернуть свои деньги, они свои эти, которые заложенные дома, квартиры, да, они сейчас за бесценок стараются продать. Они ее или, может, по своим подставным переоформить по несудебке, которые попадают. Ну, в основном все попадают в эту несудебку, потому что кредит-то взят когда еще? Когда доллар был 45-47. Вот. И поэтому стараются сейчас банки это быстро сделать. Но еще самое интересное, да, положение Нацбанка есть такое. Когда 90 дней проходит, все начисления, проценты должны остановиться. Или когда в суд передают дело, все должно остановиться. Но тут же есть, оказывается, другая сторона. Недочисленные проценты. Я буду хоть 3 года судиться, 4 года буду судиться. Это начисление процентов идет. Вот. И получается, где эта логика? Один другому положению непонятно. И такое ощущение, что действительно банки, микрокредитные компании, они никогда не будут убытки, они все равно свое возьмут. И в данный момент, вот правильно, я тоже вот поддерживаю Хуана, то что если сейчас Нацбанк, вот этот спецфонд не создаст, да, и правительство ли это, не будут помогать проблемным заемщикам, она станет еще больше, и народ, он сам никогда не сможет вылезти из этих ситуаций. Потому что, видите, как у нас работают законы, да, суды, судьи наши. Как они решают? Ты подписалась, ты сама взяла кредит, никто тебя за руки не привел. Все, выселяйся вместе со всеми членами семьи. А тогда у нас в жилищном кодексе гласит, каждый человек, даже вновь только родившийся ребенку, полагается его 12 квадратных метров. Ну тогда пусть банки будут добры, посчитаем квадратуру. Если моим пятерым детям полагается каждому по 12 квадратных метров, пусть они мне выкупят. Или мне дадут по сегодняшнему, каждая квадратура сколько стоит? $650 или $800? Вот пусть тогда посчитают и выдадут. Но... И сегодня я самое интересное узнала, что Нацбанк говорит, что да, у нас есть такое положение, чтобы разницу, вот если они там продали дом, да, разницу должны, которые по рыночной стоимости, разницу должны выплатить заемщикам. Но такого я еще не видела. Вот честно, я не видела, чтобы хоть бы один банк своим заемщикам выплатил разницу от продажи ихнего дома. Не то, что Мы когда обращаемся, просим, покажите, пожалуйста, ну, как
видимо,
вы продавали.
Видимо, по документации продают по заниженным ценам.
Правильно. А самое интересное, они же никогда не подают, не показывают.
Это банковская тайна.
Да, это банковская тайна.
Банковская тайна.
А почему я, например, если я залогодатель, да, я поставила свое единственное жилье туда, а почему мне не дают и не показывают те документы, как они продавали, как это реализовывалось? Они передали эти коллекторское это, они там торги объявили. Как они объявляют торги? Где эти торги проходят? Никто не видит и никто не знает. Вот у нас не работают законы. Вроде бы у нас есть закон, да? Короче, изобретенный уже велосипед, его изобретать не надо. Только надо его правильно применять. Но его никто не применяет. Я вот сама участвую на судебных процессах, да? Когда бьешься, доказываешь, что, извините меня, не только эта сторона виновата, и эта сторона есть виновата, но нас слушать никто не хочет.
В основном, как правило, вину перекидывают на тех заемщиков, которые, зная риски, идут на то, чтобы брать кредиты.
Они брать...
так получается.
Да, не брать кредиты не могут же. Не брать кредиты тоже не можем.
Это бизнес, который требует вложений.
Это, во-первых, бизнес. Во-вторых, если бы как раньше у нас заводы, фабрики работали бы, да, много рабочих мест было бы, да, я 100% уверена, да человек не пошел бы брать кредит, эту кабалу на шее бы не вешал. Но нет у нас. У нас сейчас в Кыргызстане что? Купи-продай. Все сидят на этом. Купи-продай. Правильно?
Еще один вопрос, Динара Назаркулова, председатель комитета по защите прав заемщиков. А можно ли говорить о том, что в стране идет тотальная процедура выбивания этих долгов банками? Или нет? Или это преувеличенные цифры, истории?
Нет, это не преувеличенные
вот
цифры,
истории. Вот сколько, по вашим данным, сегодня за последние полгода люди вот из-за таких вот долгов своих потеряли жилье, имущество, недвижимость,
Я просто хочу немножко вкратце сказать о нашем комитете. Наш комитет уже более 5 лет, мы юридически оформились, существуем, работаем, да? Но при нашем комитете
стараемся... Вы статистику не ведете?
Нет, не то, что статистику не ведем. Мы стараемся, чтобы если кто-то к нам попадает с выселением, да, честно говоря, правдами-неправдами остановить это выселение, и чтобы сохранить единственное жилье. Но, может быть, при нашем комитете там заемщиков... 2-3 заемщика, которые действительно попали на выселение, мы там уже ничего не смогли сделать. А так мы даже стараемся, надо будет и судоисполнителями деремся, ругаемся, потом приходим к мировому. И вот так мы стараемся сохранить единственное жилье. Наша цель нашего комитета – это сохранить единственное жилье наших кыргызстанцев. И чтобы они не лезли в долговую яму, чтобы они не брали участников. Вот видите, мы в тот раз вас пригласили, да, как частники не смотрят ни на что, выкидывают на улицу.
С частниками, да, это другая история.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Динара, ну вот ваши требования, да, я еще раз напомню слушателям, вы требуете, чтобы кредиты, которые были взяты до кризиса, трансформировались в национальную валюту по прошлогоднему курсу.
Да,
вот это основные ваши требования. И плюс ко всему еще и растянуть время выплаты от 5 до 10 лет.
Правильно. Я думаю, что есть...
Не считаете ли вы, что вот эти требования, они на самом деле очень тяжелы для того, чтобы их исполнить?
Ну, я думаю,
учитывая,
что...
учитывая бюджет государства, учитывая положение, не совсем уж богатое, вот говоря уже откровенно.
Ну, если откровенно говоря, да, там мы не требуем с правительства заплатить и за нас. Вот вчера пришла одна заемщица, она брала, когда кредит был 50. Она пришла и говорит, вы знаете, говорит, вот если бы сейчас по 50 мне оставят, говорит, я могу выплачивать. Но если бы сейчас по 76 мне сделают, так же оставят, да, я уже не могу. Тогда я обязана будет пойти у кого-то занимать эти деньги под большие проценты, чтобы оплатить кредит и сохранить свое жилье, единственное жилье. Я думаю, ну что для правительства? Ну почему-то Россия может, Казахстан может помочь своему народу. Но почему наш Кыргызстан не может помочь своему народу? Я думаю, что если бы чиновники меньше воровали бы, если бы действительно сейчас депутаты отказались бы от всех своих льгот, вот эти сохраненные, которые сохранились бы эти деньги, которые от их льгот, да, и они бы могли бы помочь заемщикам. Но никто же не хочет.
Выплатить за их долги.
Ну, никто не говорит, чтобы заплатили их долги. пожалуйста, сделайте только по тому курсу и сроки. У нас есть Минфин, у нас есть Минэкономика. Почему они не делают анализ? 3 года мы, 4 года, 2 года, год будем сидеть в этом кризисе. Вот сказать, вот такое-то будет время кризиса, и вот из этих ситуаций выйти. А поменяйте на курсы. Извините, почему это такое вкладчиков? Вкладчик вложил эти деньги, мы должны им сегодня же вернуть в этих долларах, которых они вложили. Этот вкладчик, может, когда-то вложил по 45, а почему он должен сейчас по 78 получать? А этот заемщик, который кредит взял по 45, должен выполнять функцию этих, отдавать долги банкиров вкладчикам. Почему?
Ну,
должны
создается резонный вопрос, а зачем брали-то в долларах кредиты?
А вы знаете,
есть национальная валюта.
Почему в долларах брали многие? Потому что когда идешь в банк, там в долларовые
разница,
да, курс с проценты ниже, а сомовый выше. И поэтому, когда приходишь, банкиры сами говорят: возьмите в долларах, она лучше, проценты ниже. И я не видела, что банкир там сказал: ай, зачем? Завтра у вас там может произойти, может доллар вырастет. Возьмите сумму.
Ну вот сейчас правительство предлагает полностью как бы ограничить хождение доллара, да, и в частности и кредиты выдавать в национальной валюте. Как вы считаете, в будущем это как-то выправит ситуацию? Нет, Куван Чураев?
Вы знаете, я концептуально не согласен с путями решения правительства на сегодняшний день, но хотя они еще не объявлены решения, да, они еще идут в разработке. В чем заключается вот переход на транзакции в сомах? Угу. То есть это, скажем, очень грубый подход в решении проблемы. Кого можно заставить хранить свои деньги в сомах? Я считаю, что никого при нынешней ситуации. Они хотят ввести запрет на меновые операции в долларах. Вот как вы можете запретить человеку покупать машину в долларах? Там и это мы все привыкли, это привычка наших
Другой
граждан.
Другой вопрос, кто будет следить за этим?
Да, то есть у правительства или государства нету такого тотального контроля, то есть нету таких административных ресурсов, чтобы этот закон работал. Но хотя этот закон уже имеется, согласно вот закону о Национальном банке, сом является официальным платежным средством в Кыргызстане. Но этот закон не соблюдается, однако. 66% депозитной базы, сколько, то есть 66% депозитов, которые наши граждане хранят в банках, они хранятся в долларах. А 28% это те деньги, которые просто ходят в обороте в банках, они являются сомами. То есть мы можем судить только по этому показателю о масштабах долларизации экономики. То есть невозможно такими законодательными ограничительными методами дедолларизировать экономику. Моя позиция заключается в том, что мы сегодня в Кыргызстане должны реформировать нашу денежную систему так, чтобы она была стабильной. Когда не будет разницы между долларом и сомом. Когда не будет разницы брать кредит в долларах или в сомах. Здесь уже отметили, что в наших банках...
Нужно укреплять национальную валюту. Вопрос
в том, что многие подходят к этому вопросу в том, что нужно там какой-то экспортный потенциал развивать, импортозамещение вести и так далее. Такую политику мы уже 24 года ведем. Я сегодня предлагаю... Давайте не будем прикреплять свой сом к нашей экономике. Я говорю о том, конкретное предложение, что 60 стран мира, это 1/3 этого мира, проживает совершенно в другом валютном режиме, который называется currency board, когда они свою валюту привязывают не на свою экономику, они привязывают на сильную валюту. В этом случае мы должны сегодня реформировать денежную систему, создать валютное управление и привязать сом к доллару. Все. И на этом вопрос решается. Тогда вы можете выпускать хоть 100 ограничительных законов, и она будет работать, потому что разницы между сомом и долларом не будет.
Проблема большая, потому что сегодня в долгах сидят большая часть населения.
Да.
Закрывать на это глаза никак нельзя. Нужно решать. Сегодня мы говорили о долговой яме заемщиков. В студии Бишкекской студии «Азатыка» были председатель комитета по защите прав заемщиков Динара Назаркулова и экономист Кубан Чорови. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Счастливо.
До свидания.
Пришли фотографии и выиграй смартфон в нашем фотоконкурсе «Все профессии важны». Отправляйте нам свои авторские фотографии, раскрывающие важность разных профессий. Участники могут прислать только одну фотографию хорошего качества с описанием профессии. Лучшее фото будет определено посредством онлайн-голосования. Прием фотографий продлится до 31 декабря 2015 года. Главный приз – смартфон LG. Присылайте ваши работы по WhatsApp или на электронную почту jastar2014@gmail.com. Более подробную информацию вы можете найти на сайте rus.azatyk.org.